Abekitongole ky'ebyobuwangwa eky'Igongo Cultural Institute mu kitundu ky'obukiikaddyo obugwanjuba lino batongozza etterekero ly'ebyafaayo erinaatalaganga ebitundu eby'enjawulo mu kitundu ky'obukiikaddyo obugwanjuba lino lino nga mulimu n'ekiwayi eky'eddagala ly'ebyobuwangwa ery'ekinnansi. Etterekero ly'ebyafaayo lino erinaatalaga ebitundu eby'enjawulo giyite Mobile Museum lisibwawo nga bakolaganira wamu ne yunivasite ez'enjawulo okuva mu mawanga aga Bulaaya na wano EU era ng'ekiruubirirwa kwe kukuuma ebyobuwangwa okufuula abantu abayiiya nk'okukuuma obulungi bannayuganda. Dr. James Tumusiime ono nga nannyini Igongo Cultural Institute agamba teterekero ery'ebyafaayo lino lijja kuba nga lituuka bulambalamba ku bavubuka abatasobola kufuna budde kugenda mu materekero ago ag'ebyafaayo nga bwakinoganya kino tebakikola bwannamunigina wabula bakolaganira wamu ne Uganda Museum n'akola nga ku bavubuka ab'ekitundu ky'amasekati n'obuvanjuba bwa Uganda ate nga bo abaigongo bakole ku bavubuka ab'ekitundu ky'obukiikaddyo obugwanjuba bw'eggwanga lino. Bajja kutalaga masomero, obutale, ebibuga era bakolanga emyoleso era bawe n'abantu omukisa okubaako ebibuuzo bye babuuza ebikwata ku by'obuwangwa ebiyinza okuyamba mu by'enjigiriza.